Den første skriftlesningen er fra 1. Korinterne 12, fra 3b til 13, i Jesu navn. Og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap. En får med den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegave til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. Det var om kvelden den samme dagen, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Amen.
Jeg tror noe av det som vi mennesker reagerer veldig dårlig på, det er når vi opplever frykt. For frykt gjør noe med deg. Hvordan du reagerer, hvordan du tenker. Og frykten kan gå så langt at den fører til handlingslammelse for den som opplever det. Jeg vet ikke hvordan en skal handle. En fryser helt til. Eller så gjør en kanskje gale bedømmelser ut ifra den frykten som en opplever. Å være i en tilstand av frykt, det kan skje fordi du møter noe reelt som du frykter. For eksempel kona mi, hun er veldig redd for edderkopper og andre små insektsdyr. Så hvis hun ser et sånt dyr rundt omkring i nærheten av i huset, så er reaksjonen hennes ofte et hyl, ofte et rop om hjelp. Og så er det for meg å brette opp armene og komme og fjerne det og dette som hun frykter for. Jeg er ikke så veldig redd for akkurat de der insektsdyrene, og for å få et litt sånn stolt øyeblikk at her er noe som jeg skikkelig mestrer. Det du opplever som frykt, kan dermed være individuelt fra person til person. Jeg er for eksempel utrolig redd for slanger. Da jeg var på Haugli med konfirmantene et år, så var det noen konfirmanter som fant en død hoggorm ved veien. Og de sto da og pirket borti den her med en pinne, de her konfirmantene. Og så kom de bort til meg, ja, hva er det vi skal gjøre med den her? Så jeg sa, ikke rør den der slangen, gå vekk fra den, for det kan være sykdommer og alt slags greier som ligger i det der dyret. Og så sa jeg, ja, jeg skal få vekk den der hoggormen. Så jeg tok jo en pinne, og så gikk jeg bort mot den der hoggormen, og jeg kjente meg jo helt vond inni meg i at jeg skulle gå frem og gjøre dette her. Og når jeg kom frem til han, så bare, nei, greide ikke det, så jeg bare sprang av gårde og kastet pinnen, og til stor glede for konfirmantene mine. Så slanger og meg, det går absolutt ikke godt. Så den siste plassen du finner meg på jorda, det tror jeg er Tropeskogen i Dyreparken i Kristiansand. Der får du meg aldri inn. Men du kan også oppleve frykt fordi du innbiller deg at noe skal skje. I huset i Stavanger hvor jeg vokste opp, det hadde vi en mørk steinkjeller hvor vårt eneste toalett og bad lå helt innerst, så klart, i denne mørke steinkjelleren. Og det var ikke noe trivelig sted, spesielt når det var mørkt ute, og måtte først finne denne ene lysbryteren som ga det veldig sånn svagt lys inne, og så finne frem til rommet hvor toalett og bad lå. Som god storebror, som jeg alltid var når jeg var liten, så greide jeg å få søsteren min til å innbilde seg at nede i den kjelleren der, der er det farlige dinosaurer. Så søsteren min, hun ble veldig redd for det, og trodde at det var faktisk dinosaurer nede i kjelleren, og måtte da ha hjelp når hun skulle frem til toalettet, gjennom denne steinkjelleren. Så god storebror var jeg, og kanskje er det fortsatt. Jeg er sikker på at av dere som sitter her, så er det veldig forskjellig hva dere frykter. Både når dere møter noe reelt, men også at dere forskjellig innbiller dere kanskje noe fryktelig som skal og kunne skje. Spørsmålet er kanskje derfor ikke for i hvert fall de fleste av oss hva du frykter, eller, men hvordan du reagerer på det som du opplever som frykt. Om du lar frykten gjøre deg handlingslamma, sånn som meg, i forhold til hoggormen, eller om du gjør sånn som søsteren min, som det tross for frykten om dinosaurer i steinkjelleren, får med seg en ned som gjør at den kan gå gjennom det som en opplever som fryktelig. Johannes evangeliet, som har fått lest et stykke fra i dag, har flere klare hensikter. Det er for det første et forsvarsskrift, hvor det blir lagt frem bevis på hvem Jesus er. Dette for å undervise og for å styrke de kristnes tro. Og for å hjelpe disse første kristne til å leve ut Guds kjærlighet i det samfunnet hvor de var. Når dette evangeliet ble skrevet i slutten av første århundre, eller på begynnelsen av andre århundre, så var de kristne jødene i en ganske vanskelig situasjon. De var en forfulgt minoritet, og fra år 70 så var de jødene som bekjente Jesus som sin herre, de var blitt kastet ut av synagogene. Der fikk de ikke lenger lov å være. Og de møtte også motstand fra de som ikke var jøder, og situasjonen tilspisset seg bare mer og mer. De kristne ba ikke til de samme gudene som de som bodde i det gresk-hellenistiske romerriket, som da styrte store deler av verden. Og keiserne, som mer og mer gjorde seg selv til guder, de nekta de kristne å tilbe på lik linje med de andre i samfunnet. Og i forhold til jødene, så sa jo og proklamerte jo de kristne jødene en forbryter dømt og korsfestet Jesus som sin Herre og Gud på samme linje med den Gud som hadde skapt alt verden. Og de fulgte også en egen etikk og overlevinger i forhold til hvordan de skulle leve, i forhold til både jødene som ikke trodde på Jesus som Guds sønn, men også de som ikke selv var jøder, men som var romere og andre folkeslag. I teksten fra Johannes, som ble skrevet inn i denne situasjonen her, så hører han om at Jesu disipler er i frykt etter Jesu korsfestelse. I frykt for at jødene som fikk Jesus utlevert til å bli korsfestet og dømt, kanskje skal gjøre det samme med de. Og i frykten for det som skal kunne skje med de, så har de låst seg selv inne eller barrikert dørene i det huset hvor de oppholder seg i. For de frykter kanskje at de skal få den samme behandlingen som Jesus selv fikk. Og de frykter fra hva de andre jødene skal si og gjøre i forhold til det standpunktet som de hadde tatt for Jesus. Og standpunktet de har tatt i forhold til Jesus, det kan lede til frykt. Kanskje opplever du noen ganger frykt for hva folk skal tenke ut fra din tro og ditt ståsted. Frykt for kanskje bli upopulær. Frykt for å bli stemplet som mørkemann eller utdatert, dømmende. Jeg tror de fleste av oss kanskje har kjent på dette. Frykten for hva andre vil tenke om oss, utifra det vi tror på. Og å etterfølge Jesus kan mange ganger være brutalt vanskelig. Det hører vi, har vi jo hørt om for ikke så lenge siden i forhold til de egyptiske kristne, som på egne gudstjenester kan oppleve frykt for hva som kan måtte oppstå og skje, på grunn av at det er så mange som ønsker at de ikke så lenger skal følge denne troen og Jesus. Men selv også innad i kristne sammenhenger så kan det være vanskelig noen ganger. Jeg har selv sett blant konfirmanter at det å ta et tydelig ståsted for Jesus i en sånn sammenheng kan noen ganger være vanskelig for den ene konfirmanten som gjør det, og kan oppleve å bli utfryst av de andre på grunn av sitt tydelige ståsted. Og av og til kan en også oppleve en kommentar i egen menighet eller kirke eller der en er, som kanskje i utgangspunktet var god, oppbyggende, tiltenkt, men som kan bli en opplevelse for en selv som hører dette, som absolutt ikke er godt i det hele tatt. Men vanligvis på søndag så er det godt å være en kristen. Når vi sånn som i dag samler oss til gudstjeneste for å synge, lovprise, be til Gud, møte hverandre, da er det ofte enkelt å være en kristen. Selv om en kanskje også her noen ganger lurer på om det er det greit at jeg løfter hendene, er det greit om jeg nå reiser meg og synger, hva vil de som sitter rundt meg tenke om jeg gjør det? Jeg tror også frykten her kan spille inn også i våre egne rekker på denne måten. Og i teksten fra 1. Korinterbrev fikk vi høre om ulike gaver som Gud har gitt oss ved sin ånd. Gaver til å synge, til å tale, til å bedømme ånder. Og mange ganger kan også frykten vår gjør at vi ikke våger å bruke de gavene som Gud har gitt oss. Frykten for hva andre måtte tenke om oss. Frykten for at jeg ikke er god nok. At jeg kommer til å feile. At det ikke her kommer til å gå godt i det hele tatt. Som gjør at en lukker seg inn. En lukker de gavene som Gud har gitt den inne i seg selv. Jeg håper at i hvert fall vi kan være en menighet som slipper hverandre til, både barn og voksne, for å forsøke å finne ut av hva gaver det Gud har gitt meg. At vi gir rom for det å feile og det å prøve å finne de gavene som Gud har gitt hver enkelt av dere her inne. Og så er det når søndagen er ferdig, når den er på mandag. Blir da troslivet vårt igjen inne i kirka? Låser vi troen inne i kirka igjen til neste søndag? Sånn som er de første kristne, så tilspisser det seg jo også i dette samfunnet som vi lever i. Fra å bo i et samfunn hvor kristendom var et godt kjent begrep og godt kjent tro, og hvor en fant dette overalt, så er nå troen på Jesus ganske gjort til noe ukjent, til noe uviktig for ganske mange. Det er noe som en liten gruppe driver med på en søndag, den dagen som vi egentlig har fri til å gå tur i skogen eller til å sove lenge. Noe som en gjør inni noen kirkebygge eller bedehus. Opplever du frykt fra dine venner, familie, kollegaer, hva de vil tenke om deg i forhold til ditt standpunkt for Jesus? Og kanskje er vi også noen ganger redd som kirke og viser hvem vi er og hvem vi tror på. Frykten for å støte vekk mennesker, og både i gudstjeneste og andre sammenhenger som vi har, så kan dette faktisk skje både ubevisst og bevisst. En tenker at en skal ta vekk brodden fra det kristne budskapet. Det som kan oppleves for fremmed og støtende for en enkelte. Og en forsøker og dermed å gjøre det kristne budskapet mer og mer spiselikt for den kulturen og den sammenhengen som en står i. Den danske filosofen Søren Kierkegaard skriver at evangeliet i seg selv er støtende. Og hvis evangeliet ikke blir opplevd som støtende, så vil det ikke lenger være et evangelium til stede. Det Kirkegård mener er at en bevisst ikke skal gå inn for å støte andre mennesker. Ikke slutte å tenke på andre menneskers følelser og tanker, for det skal en og bør en absolutt. Utifra alt en gjør og alt en sier til en annen menneske, så bør en alltid tenke på og prøve å sette seg inn i den andres situasjon. Vil det som jeg sier og det som jeg gjør være oppbyggende og tolkes positivt for den andre? Og det bør en av hensyn til kjærligheten til Gud og til sin neste. Derfor bør vi være forsiktige med hvordan vi omtaler hverandre, uansett hvor positivt tenkt det utgangspunktet var, det vi skulle si. Men poenget til Kirkegård er at evangeliet har et budskap som alltid vil være i konflikt med den kulturen det blir forsynt inn i. Evangeliet har et budskap om omvendelse, om oppgjør mot det eget liv som ødelegger forholdet vårt til Gud og våre medmennesker. Og evangeliet er også brutalt ærligt på hvem vi er i forhold til Gud. Vi er skapt av Gud, elsket uendeligt av Gud, men samtidig er vi som mennesker i utgangspunktet skilt fra vår skaper, og ingenting kan vi gjøre i vår egen kraft for å opphøre det skillet. Eneste kan gjøre er å ha tillit til Jesus. Ha tillit til at Jesus, det Jesus har gjort, det er godt nok. Kirkegård sier videre at hvis alle i en kultur er kristne, så er det ingen som er det. Hvis en forsøker å gjøre kirken helt lik folket, så vil kirken miste sin identitet. Som kirke skal vi være aktuell og relevant, tale et språk og formidle et budskap som blir forståeligt. Men hvis en endrer på evangeliet for tilpassede dagens mennesker, så står en igjen med ingenting. Frykten til disiplene, den drev de til å låse seg inne. Og selv etter Jesu oppstandelse, så var disiplene fullt av frykt. Og Jesus, som i teksten fra Johannes evangeliet, kommer allikevel ikke med harde ord mot disiplene sine som har låst seg selv inne. Jesus ønsker de fred. To ganger sier han det. Fred være med dere. Jesus han visste om frykten deres, om hvordan de hadde det innvendigt. Han vet hva de opplevde da han selv ble korsfestet på korset. Og Jesus visste også hvem av disiplene som på forhånd ville svikte han og fornekte han. Jeg kjenner selv jeg har mange ganger sviktet Jesus. Når jeg fikk muligheten til å si noen ord om hva han betydde i mitt liv, trakk jeg meg unna eller forholdt meg taus. Og det gjorde at jeg også følte meg mislykket der og da. Kanskje du også opplevde det. Mislykkeheten. Om at ting ikke gikk sånn som du hadde tenkt og håpet på. Eller som muligheten som kanskje så ut som å være der, som forsvant. Og i forhold til deg, Jesus vet det. Men akkurat som disiplene sine, så dømmer ikke Jesus deg, ser ikke ned på deg. For Jesus ønsker også deg fred, inn i ditt situasjon og i ditt liv. Han sier i dag, sånn som han sa til disiplene sine, til tross for det som har skjedd, som far har sendt meg, sender jeg dere. Frykt, i hvert fall for meg, blir da det glede. Gleden av å være uendelig elsket, og at Guds kjærlighet aldri kommer til å bli tas vekk fra meg eller fra noen av dere. Guds kjærlighet er alltid tilgjengelig, alltid til stede. Videre sier Jesus, så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og dette spiller på det som står i første Mosebok, når Gud skaper mennesket. Da former Herren Gud mennesket av støv fra jorda, står det. Og han blåste videre livspussen i nasen på mennesket, slik at mennesket ble en levende skapning. Og det er nettopp det den hellige ånd gjør. Den hellige ånd skaper liv i den som mottar den. Uten den hellige ånd så blir alt det vi gjør bare tomme aktiviteter. Et tomt skal, livløst. Og i det gamle testamentet så kan man lese at den hellige ånd kun blir gitt til utvalgte spesielle personer. Profeter, dommere, konger. Men i dag så blir den hellige ånd gitt og tilbudt til absolutt alle mennesker. Som det står i Bibelen. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Alle som i sitt hjerte har tillit til at Jesus har dødd og stått opp igjen for å gi oss et levende håp, har den hellige ånd. Absolutt alle som tror dette, har den hellige ånd. Så kan en allikevel være mindre eller mer fullt av den hellige ånd. Men kan slippe ånden til, eller lukke igjen for ånden. Du kan selv gjette hva som vil føre til positiv endring. Akkurat som med mat og drikke, så er vi avhengige av påfyll igjen og igjen. For det jeg har spist middag siste tirsdag, så trenger jeg også å spise middag igjen i dag. Og vi trenger igjen og igjen påfyll av den hellige ånd. Vi trenger mer av den hellige ånd i våre liv. Vi trenger mer pinse. Og Bibelen oppfordrer oss også til å bli fylt av ånden. Og nattverden som i dag skal feire, er en sånn kilde til å motta den hellige ånd. Kanskje den største og fremste kilden vi har til å motta den hellige ånd. Og akkurat som Jesus kom synlig og konkret for disiplene sine og formidlet sin ånd, så kom Jesus synlig og konkret gjennom brød og vinen til hver og en av oss som tar imot denne gaven. I 1. Johannes brev så står det: I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Den hellige ånd erstatter disiplenes frykt med kjærlighet. Det gir disiplene mot, og det gir også oss som dagens kristne mot. Det vil gi deg mot i hverdagen til å være et vitne for Jesus. En av de som reiste fra land til land for å fortelle om Jesus var jøden Paulus. Og han sier: «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve betro.» Til tross for all motstanden som Paulus møtte, alle vonde blikk, alle harde ord mot han, slagene, sparker, steinene som ble kastet etter han, så lot han ikke frykten ta overhånd. Og av en stor grunn av det er det nettopp vi i dag kan være her som kristne, for vi fikk høre dette budskapet gitt videre. Hadde disiplenes frykt latt han ta overhånd på dem, så hadde vi kanskje ikke kjent til evangeliet om Jesus sånn som i dag. Og grunnen til at Paulus syntes det var så utrolig viktig, i stedet for kanskje bare leve et komfortabelt og enkelt liv, var den gleden, den kjærligheten som Jesus hadde møtt han med, som var så mye større enn noe annet. Og han greide bare ikke å bare bli sittende med det, men han måtte dele denne fantastiske gode nyheten med både sine venner og de som han ikke kjente. Kjærligheten drev Paulus til å forsyne og vise Jesus til de han møtte. Frykten skulle ikke ta overhånd. Og sånn skriver også forfatteren av Salme 23. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Frykt vil nok aldri helt forsvinne, men den hellige ånd vil hjelpe deg, slik at frykten ikke fører til handlingslammelse. Kanskje vil handlingslammelse skje allikevel i forhold til edderkopper og slanger, men den hellige ånd vil drive frykten ut. Den hellige ånd vil gjøre at du overkommer frykten, slik at du kan være et Jesu Kristi vitne der du er. Hvis vi som kirke, i frykt for andre mennesker, reduserer vår kristne tro og vitnesbyrd til bare å skje innenfor disse veggene, så vil menneskene rundt oss og samfunnet tape utrolig mye. Vi er sendt av Gud Far, akkurat som Gud Far sendte Jesus. Og gjennom dåpen som er alle kalt til å bære Jesu oppdrag videre. Jesus vil også selv gå med oss. Han har gitt oss sin ånd. Vil du la frykten stoppe deg? Eller vil du la kjærligheten drive frykten ut? Jesus spør deg, akkurat som i denne sangen. Vil du ta det første skrittet? Vil du følge meg? Vil du gå til mine minste på en ukjent vei? Vil du tåle onde blikk? Stå igjen når noen gikk. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.